Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da
ne,
ništa
znam.
Ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Ustrojstvo naučnih laboratorija danas sve više liči na modele poslovanja komercijalnih kompanija, dok je univerzitet u dobroj meri zadržao krutu i autoritarnu strukturu. Dolazi tako do previranja između uslova neophodnih za iskorak u naukama i tradicionalnog ustrojstva univerziteta. Zarad dobrobiti celokupnog društva neophodna su javna ulaganja u nauku, ali i njena modernizacija. Razgovaramo danas sa Vlastom Sikimić, studentkinjom doktorskih studija na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala vam.
Razgovaramo o nauci i univerzitetu. Recite nam za početak, kako se danas finansira nauka?
Danas se nauka finansira i iz javnog i iz privatnog sektora. Ono što se finansira iz javnog sektora teži nekakvoj komercijalizaciji i ta komercijalizacija ima svoje i pozitivne i negativne aspekte. Postoji želja da savremene naučne laboratorije poprime obeleže nekakvih komercijalnih kompanija. U zavisnosti od toga koji model kompanije uzimamo kao idealni model, recimo ako uzmemo Google, kompaniju Google kao neki idealni model u kome zaposleni imaju dosta kreativne slobode, imaju jako dobre uslove za rad, ovo kopiranje komercijalnih modela može da bude i napredak u odnosu na neki postojeći sistem. Sa druge strane, finansiranje, naravno postoje nekakva podozrenja u pogledu privatnog finansiranja, pre svega kada govorimo o javnoj dostupnosti naučnih rezultata, kada neka industrija možda ne želi da otkrije ili da učini javno dostupnim sve rezultate. Sada, šta je problem modela finansiranja, javnog finansiranja nauka, savremenih nauka, pre svega imajući u vidu prirodne nauke? Trenutno je to što se dešava načini na koji se evaluira naučno postignuće. Ono se veoma često evaluira na osnovu nekakve citiranosti, što dovodi do toga da sami naučnici kriju rezultate jedni od drugih. To imamo u nekim oblastima, to se dešava u biologiji, u medicini i tako dalje, zato što svako želi da bude prvi koji će objaviti nešto. Također se dešava da ljudi, s obzirom da žele samo da imaju što veći broj naučnih publikacija, budu u iskušenju da fabrikuju rezultate. A imamo i probleme u pogledu opšte vremena koje se može izdvojiti sada za jedan naučni rad. Ono se može smatrati sada kraćim ako želite da imate neku hiperprodukciju publikacija i uopšte njihovu kasnije, ko zapravo sve to čita, ko to evaluira, kakav je to opšti doprinos. Kada govorimo o motivaciji naučnika, da li da ostanu u javnom sektoru ili da prelaze u privatne firme, ono što njih motiviše da se bave naukom je nekakva intelektualna radoznalost. Međutim, veoma su bitni uslovi njihovog života i rada i ono što javno finansiranje nauke treba na čemu treba da radi, to je da ti uslovi budu bolji da bi mladi naučnici zapravo i ostajali na univerzitetima i državnim institutima, a ne samo prelazili u privatne sektore. Međutim, naravno, i prelazak u privatni sektor i sam izbor toga danas može da bude veoma koristan, jer tu postoji nekakva savremena organizacija tih laboratorija, uslovi rada su dobri i dolazi se do velikih naučnih otkrića, uzmimo na primjer neke od vakcina i tako dalje.
Pomenuli ste naučne laboratorije. Kako izgledaju danas te laboratorije, odnosno kakva je njihova struktura?
To je jedno jako interesantno pitanje i naravno razlikuje se od oblasti do oblasti. Ono što nas tu zanima je da analiziramo podatke koji se tiču specifične oblasti. Kada govorimo o eksperimentalnoj fizici, to su uglavnom gigantski sistemi na koje se troše značajna finansijska sredstva i postavlja se pitanje kako, da li ta sredstva mogu na optimalniji način da se iskoriste. I sa druge strane, u eksperimentalnoj biologiji imamo veoma šarenoliku situaciju, imamo i neke institute, imamo i neke biologe pri univerzitetima, manje grupe, veće grupe. To je možda i kompleksnije za tu neku analizu upravo zbog svoje šarenolikosti. Ono što smo mi na nekoj našoj maloj radnoj grupi pri Filozofskom fakultetu radili, vođeni profesorom Slobodanom Perovićem.
I na Filozofskom fakultetu postoje laboratorije.
Tako je, ali ovde se sada fokusiramo uglavnom na primere iz prirodnih nauka i ono što je bio predmet našeg istraživanja je bila recimo savremena fizika, ali ne u našoj zemlji, već te velike laboratorije koje su u svetu. Mi smo čak i dobili podatke iz laboratorije Fermilab iz Amerike i na osnovu analize njihovih podataka došli do nekih zaključaka. Naši zaključci ukazuju na to da je potrebno smanjiti, odnosno da je optimalnije kada su timovi istraživača manji. Dakle, mi možemo imati jednak, i trebali bismo imati jednak ukupan broj tih istraživača, ali je bolje kada su oni povezani, kada su oni podeljeni na više nezavisnih timova. Zašto je to dobro? Zato što doprinosi diverzitetu unutar tih timova i oni će na taj način imati originalnije ideje i testiraće originalnije pretpostavke. Jedan od razloga zašto možemo isto smatrati da je loše imati jedan veliki, centralizovani, strog hijerarhijski tim, je što takvi timovi imaju autoritarnu strukturu. Jako je bilo bitno i u našem tom istraživanju vodili smo računa da analiziramo kakav je odnos starijih, iskusnih istraživača i mladih istraživača, jer nam to dosta govori o odnosima unutar tog tima. Mladi istraživači uglavnom zavise od starijih. Takvu sliku imamo i u savremenoj biologiji i u mnogim drugim naukama. Oni su naravno nešto, neka nova energija i donose samim tim neke nove ideje, ali sa druge strane trpe ogroman pritisak. I sad taj pritisak je i socijalni pritisak, s obzirom da su u nezavidnim situacijama u smislu posla. Stalno zaposlenje u inostranstvu se ne može očekivati u naučnim institucijama, se ne može očekivati veoma rano, nego tek od neke 40. godine, što doprinosi, naravno, sad ovo je neka gruba generalizacija, slučajevi se veoma razlikuju i zbog toga ja generalno smatram da je dobro pristupati analizi konkretnih podataka da bismo mogli da imamo vrlo precizne korektivne sugestije kako optimizovati jedan određeni proces. Ali znači sada govorimo neke uopštene zaključke koje jesu grube generalizacije, tako da ih uzimamo u zagradama. Dakle, postoji taj ogroman pritisak zbog same neizvesnosti posla. To unapređenje mladog naučnika se ne dešava po automatizmu. Veoma je bitan broj publikacija koje mladi naučnici imaju da bi se njihov posao nastavio. Takođe, ono što deluje demotivišuće na ambiciozne ljude je to da u industriji mogu imati posao koji će biti stalan i koji će možda čak i biti bolje plaćen, a neće postojati taj ogromni pritisak od neophodnosti pozitivnih, afirmativnih rezultata, publikacija i njihove numeričke prosto ocene.
Može se reći da je ta neizvesnost oko posla opšta pojava, ne odnosi se samo na mlade naučnike, nego na mlade ljude, ali i ljude uopšte, da je to tendencija današnjeg vremena. Recite nam, da li postoje još neki egzistencijalni problemi mladih naučnika?
Jedan od problema koji ide uz tu neizvesnost u pogledu posla je neizvesnost u pogledu prebivališta. Recimo, sada kada se od nas očekuje da završavamo postdoktorske studije jedne, druge, pa onda se postaje vođa naučne grupe i tako dalje. To se veoma često čak i nameće i smatra kao pozitivno da ljudi treba da imaju iskustva iz različitih zemalja, iz različitih institucija, jer to doprinosi diverzitetu, kognitivnom diverzitetu, znači one koje ima više različitih iskustava, imaće možda neke originalnije uvide, donosiće nešto novo, razmišljaće, videće širu sliku, razmišljaće ne isključivo na jedan usmeren način, nego će imati mnogo više opcija. To je neka pretpostavka, zbog toga se nameće taj uslov i zbog toga se to vrednuje kao pozitivno. Međutim, sa druge strane, za nekoga ko želi da osnuje porodicu, to može biti problem, tako da izaziva određenu žrtvu. Isto problem je ogroman broj radnih sati, to je i ovo što ste vi primetili u savremenom dobu i mnogi drugi ljudi imaju ogroman broj radnih sati, kao i stariji naučnici, odnosno iskusni naučnici. Ono što je tu takođe specifično u nauci, to je taj neki strah od neuspeha smelih eksperimenata, zbog čega se naučnici u bilo kom stupnju svoje karijere opredeljuju da istražuju, mogu opredeljivati, naravno to je opet jedna tendencija koja nije, postoje mnogo izuzetaka od nje, mogu se zbog toga opredeljivati da ispituju one hipoteze za koje imaju veću sigurnost da će dati pozitivan rezultat, dok one koje su smelije mogu ostati zbog toga neispitane. To je nešto o čemu moramo voditi računa ako želimo da optimizujemo naučni rad iz perspektive cijele grupe naučnika, a ne iz perspektive individualnog napredovanja u karijeri. Šta je isto problem kada govorimo o mlađim istraživačima? Oni mogu biti angažovani na različitim vrstama projekata, mogu imati nekakve svoje individualne projekte, što je ređe, uglavnom čak i kada ih imaju, uglavnom neko bude odgovoran za njih, neko stariji. Ta osoba koja je odgovorna i koja je akademski nadređena je ona koja uglavnom upravlja tim projektima, još ako i finansira ceo taj projekat, onda zavisnost od te osobe raste. Jedan isto interesantan fenomen u savremenoj nauci i u savremenom univerzitetu je potreba za tim menadžerisanjem. Zašto dolazi do potrebe, šta mislim pod time? Do potrebe za menadžerisanjem dolazi kada naučnici moraju sami da se bore za sredstva. Čak i kada su ta sredstva javna, oni moraju da se nadmeću na konkursima, moraju da šalju aplikacije i onaj ko ima najviše sredstava, on može da ima kvalitetnu grupu i uopšte dosta vremena se gubi na to menadžerisanje. E sada, ako ga ostavite nekom drugom, nekom ko je ekspert, ko je ekonomista, na primjer, postoji potencijalni problem da ta osoba neće biti dovoljno osjetljiva za specifične potrebe u datoj nauci. Znači, veoma je bitno koja osoba koja će se baviti tim menadžerskim radom. Kada dodamo uz to sve one psihološke prepreke i pitanja koja naučnici svakodnevno sebi postavljaju, to su različita preispitivanja, da li je njihova ideja dobra, da li će dati nekakav rezultat, da li ima smisla to čime se bave. Takođe, često se dešava da, to se čak i naziva u psihologiji, mislim da se na srpskom jeziku prevodi kao sindrom varalice, a na engleskom imposter syndrome, govori o tome da inteligentni ljudi, uspešni ljudi imaju često neke nesigurnosti, osjećaju se da nisu dorasli zadatku koji se pred njih predstavlja, da su tu se našli u toj ulozi naučnika samo s nekim pukim slučajem i spletom okolnosti, a ta njihova nesigurnost nije nužno uvek neutemeljena, odnosno ona jeste neutemeljena, ali ima neke uzroke, druge uzroke, a ono što može da podriva samopouzdanje mladih naučnika je agresivno rivalstvo među njima, takođe uske specijalizacije kada se ne vidi neka šira slika i poenta samog istraživanja, izolacije od ostalih u oblasti i uopšte način činjenica da se vrednuje samo naučni rezultat u smislu publikacije, a ne vrednuje se i ceo taj proces dolaska do svega toga. Takođe tu ne smemo zanemariti i socijalne faktore, gde veoma zavisi iz kakve porodice dolazite, da li se od vas očekivalo da ćete briljirati u nauci, da li ste žena u nauci, samim tim to nosi isto sa sobom neku stigmu nesigurnosti. Često ćete biti, ako ste doktoranti, bit ćete i loše plaćeni, što isto doprinosi, dovodi dalje do osjećaja nesigurnosti. I ključna stvar je što veliki proces naučnog istraživanja zapravo predstavlja frustraciju, jer najveći deo vremena vi nećete imati pozitivne rezultate i sa tim se čovjek mora boriti. Potrebno je veliko samopouzdanje, jaka motivacija da bi se to radilo. Kada sve to uzmemo u obzir, mi vidimo da je situacija u kojoj se nalaze istraživači veoma kompleksna i da je potrebno iz perspektive onoga ko kreira naučnu politiku i ko finansira naučne projekte, promišljanje kako pomoći njima da se izbore sa svim tim teškoćama koje objektivno stoje ispred njih.
Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa Vlastom Sikimić, doktorandom na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Tema vašeg istraživanja na doktorskim studijama jeste optimizacija zaključivanja u nauci. Na koji način savremena filozofija nauke prilazi tom problemu?
Savremena filozofija nauke prepoznaje taj tip istraživanja, pre svega kroz socijalnu epistemologiju nauke. Socijalna epistemologija nauke, generalno socijalna epistemologija, menja perspektivu u odnosu na tradicionalnu epistemologiju. Ne bavimo se jednim saznajnim subjektom, već sticanjem znanja u okviru grupe. I socijalna epistemologija nauke želi da optimizuje naučno istraživanje i naučno zaključivanje iz perspektive grupe. Neki od rezultata u toj oblasti istraživanja upravo ukazuju na taj značaj kognitivnog diverziteta u jednom naučnom timu, istraživačkom timu. U toj oblasti se koriste različiti pristupi. Mi možemo koristiti različite formalne modele, možemo koristiti kompjuterske simulacije. Ti modeli mogu biti zasnovani na određenim hipotezama o tome kako je strukturiran naučni tim, ali možemo i raditi analize zasnovane na podacima, kao što sam ja pomenula ranije. Međutim, tu naravno moramo biti veoma oprezni, jer postoje problemi obrade tih podataka, skupljanja tih podataka, uopšte etički aspekt koji podaci treba da budu dostupni o naučnim projektima i samim naučnicima, a koji ne. Ali zašto su sada ti pristupi zasnovani na podacima superiorni? Zbog toga što onog trenutka kada mi imamo neki rezultat kako optimizovati konkretnu naučnu instituciju, mi možemo korektivno delovati veoma precizno na tu oblast u nauci. Ono što je veoma bitno jeste da se sve to radi uz komunikaciju sa samim naučnicima u toj oblasti, inače ćemo imati nekakvu teoriju koja neće imati primjenu.
A u čemu se sastoji kognitivni diverzitet o kojem govorite?
Možemo govoriti o neka dva nivoa diverziteta. Jedan je u pogledu različitih predznanja koja naučnici imaju u određenom timu, istraživačkom timu, a možemo govoriti i o diverzitetu u pogledu različite strukture istraživačkog tima. Pretpostavka je da timovi koji su raznoliki u pogledu predznanja i ekspertiza će moći da obuhvate kompleksnije probleme, znači bit će efikasniji. Sa druge strane, tim koji, kada govorimo o toj strukturi, tim koji nema strogu hijerarhijsku strukturu će biti kognitivno raznovrsniji od onog koji je ima, iz tog razloga što se neće poštovati samo jedno usmerenje istraživanje određenog pristupa, već će dolaziti do različitih istraživanja, znači onih istraživanja koja su raznovrsnija. Kada govorimo o ovom prvom aspektu različitih predznanja, raznovrsnost u pogledu tih predznanja, tu možemo sad imati neke rezultate koji su manje ili više intuitivni. Recimo, nije uvek nužno kada zapošljavate nekoga u naučnoj zajednici, nije uvek nužno izabrati najboljeg kandidata, već onog ko donosi nešto novo vašoj grupi. To je sada ta promjena perspektive iz individualne u grupnu.
Kakva je uloga savremenog univerziteta prema toj slici? Da li on uspeva da zadovolji kriterijume savremenog napretka?
Univerzitet, rekla bih, se nije dovoljno reformisao. Iako mi imamo nekakve savremene tendencije, imamo neke smerove na kojima se uče šira znanja, a površnije, to se objašnjava zahtevima tržišta, znači imamo neke tendencije ka nekoj interdisciplinarnosti, ali sa druge strane i dalje imamo i veoma specijalizovane grupe istraživača, kao i programe studija na bilo kom od tri nivoa, osnovnim, master i doktorskim. Ono što bi trebalo, o čemu bi trebalo voditi računa, je da studenti sačuvaju svoju osobenost, da sačuvaju nekakvu originalnost koju su sobom donose. Jedna od prepreka tome je ta kruta hijerarhijska struktura na univerzitetima. Ta struktura se recimo vidi i prema strogoj podeli na činove, vidi se i kroz različite vrste diskriminacije. Ona dolazi, diskriminacija, i po polovima i po nacijama, znači sad govorimo o tim nekim internacionalnim institucijama, čak i do nekih slučajeva negativne selekcije, naravno. Nadam se da je to izuzetak. Ono što je veoma bitno, to je da treba da postoji poštovanje za nečije rezultate, za nečiji trud, za nečije vreme provedeno i tako dalje, ali takođe i za nečiji potencijal. I to poštovanje ne povlači sa sobom strogu hijerarhijsku strukturu. Ono upravo povlači međusobno uvažavanje svih učesnika u istraživačkom procesu i u procesu učenja. Znači, savremeni univerzitet u tom smislu nije previše teško kritikovati, ali je sa druge strane on nama neophodan.
A zašto mislite da je univerzitetska politika kruta?
To možemo vidjeti po mnogo čemu, od načina komunikacije, dakle kako se na univerzitetu ljudi međusobno oslovljavaju, da li se pri tome koriste njihove akademske titule, da li se persira ili se koristi prvo ime, to sve varira i od zemlje do zemlje, ali to je možda nešto samo površno. Ono što je dublje, to je što treba analizirati da li postoji spremnost da se nešto promeni u samim odnosima, a ne samo u onoj spoljašnjoj komunikaciji. Jedan isto od problema koji posebno dotiče zemlje kao što je naša je taj nekakav akademski prestiž, jer u svetu postoji rangiranje samih univerziteta, gde se neki univerziteti smatraju veoma prestižni, odlični, dok neki drugi nisu toliko visoko rangirani, i samim tim istraživači i učenici, studenti koji dolaze sa tih univerziteta budu diskriminisani u odnosu na one koji dolaze sa prestižnih univerziteta, iako nisu svi imali jednaku priliku da pohađaju neke od najprestižnijih institucija koje su u nekim slučajima i skupe i tako dalje. A pitanje je šta mi zapravo želimo. Da li mi želimo da imamo nekoga ko je izuzetan, za koga ćemo mi znati ovaj univerzitet vam garantuje nešto što je izuzetno, ili zapravo želimo da svako ko ima diplomu univerziteta ima nekakvu sličnu, jednaku osnovu, nekakav temelj, da mi možemo verovati da ta osoba je kompetentna za nešto. Recimo, kada je reč o lekarima, mi želimo da svaki lekar u kom god gradu naše zemlje da je stekao svoje obrazovanje ima isto znanje kao i neko iz inostranstva i tako dalje, jer je veoma bitno, jel tako, od životnog značaja da to bude slučaj, i mi tu želimo da postoji nekakav standard, nekakva garancija u pogledu njihovog stečenog znanja.
Radio Beograd 2, slušate Gozbu, razgovaramo sa Vlastom Sikimić, doktorandom na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
U nekim zemljama postoji podela na institute u kojima se obavljaju istraživanja i na univerzitete u kojima se obavlja i predavačka delatnost. Šta vi mislite, kakav treba da bude odnos među njima?
Ideja podele na institute i univerzitete je ta da nije svaki istraživač nužno i dobar pedagog, kao i obrnuto, da nije svaki dobar pedagog nužno i dobar istraživač. Da li ćete vi zameriti, na primjer, nekom Nobelovcu koji je otkrio vakcinu koja spašava ljudske živote, ako nije talentovan za držanje predavanja? Verovatno nećete. E sad, postoje naravno i oni Nobelovci koji jesu talentovani, postoje za predavanja. Znači, postoje ljudi koji su sposobni da održe predavanja vođena njihovim istraživanjima u kojima će oni jako dobro objasniti i popularizovati ono čime se bave. U savremenom svetu njihova predavanja mogu da su javno dostupna putem interneta i to je nešto što je jako dobro. Ali to nije adekvatna zamena za živi kontakt koji vi dobijete kada razgovarate sa vašim profesorom koji recimo ocenjuje neki vaš rad, koji vam daje neke sugestije kako da usmerite dalje svoje istraživanje. Dakle, živi kontakt je i dalje potreban, ili već lični kontakt. Zbog toga su nama potrebni i oni ljudi koji umeju jako dobro da prenesu znanje i da usmeravaju studente, a sa druge strane možda nisu revolucionarni istraživači. Na kraju krajeva mi ne možemo u populaciji imati neki ogroman broj revolucionarnih istraživača, prosto zakoni verovatnoće su tu na snazi. Poslednja stvar je što i opet imamo ljude koji su dobri za obavljanje tih menadžerskih poslova, odnosno za prikupljanje sredstava, a imamo i ljude koji doprinose onda i popularizaciji discipline i na taj način doprinose naučnom procesu.
Kako prema vašem mišljenju treba da izgleda finansiranje i nauke uopšte, ali i univerziteta?
Neophodno je zadržati javno finansiranje, ali pri tome voditi računa o modernizaciji. Neki od trenutnih modela distribucije sredstava nisu odgovarajući. To je ono što, o čemu smo već govorili. Dakle, pitanje vrednovanja naučnog rezultata prema, odnosno naučnika, na osnovu citiranosti ili uopšte jednog projekta. Nije odgovarajuće ono što stimuliše naučnike da kriju rezultate jedni od drugih. Industrija, kao što smo rekli, ima drugačija pravila, ali od nje treba nešto i naučiti. Treba naučiti uopšte kako tretirati i motivisati ljude za rad. I svakako finansiranje industrijsko je uvek postojalo i treba da nastavi da postoji, odnosno privatno finansiranje. Privatni finansijeri jesu spremni da investiraju i u istraživanja koja su pod rizikom, tako da to naravno ne treba zadirati u to. Nije jednostavno odrediti u šta javna sredstva treba da budu uložena, koje su sve to discipline. Neke od tih disciplina moraju biti one nekomercijalne, ili pod znacima navodnika nekomercijalne. Takođe, javno finansiranje mora imati u vidu ono čime smo se mi bavili u našem istraživanju, a to je da li stimulisati veći broj manjih naučnih timova ili glomaznije naučne timove. To su sve pitanja koja zavise takođe od određene naučne discipline i situacije u njoj. Dakle, to nije neki statičan proces, on se menja tokom godina. Veoma je važno pokazati poštovanje prema istraživačima na svim nivoima akademskog razvoja i potrebno je pokušati ih stimulisati boljim uslovima rada. Znači, oni već imaju tu neku intelektualnu radoznalost, imaju želju da se time bave, ali njihovi uslovi treba da budu što bolji mogući. Naravno, opet i cijela ta struktura treba da bude što više korektna u smislu nagrađivanja talentovanih i nagrađivanja samog truda. Dakle, to je sve jedan dinamički proces koji treba promišljati.
Kakva je situacija sa društvenim naukama?
U šali možemo da kažemo da su društvene nauke u krizi od samog njihovog nastanka. Šta ja mislim po time? Od trenutka u kome se društvene nauke profilišu kao nešto što stoji naspram prirodnih nauka, dešavalo se da se metode prirodnih nauka tretiraju kao paradigmatske metode naučnog istraživanja, odnosno kao neki ideal koji društvene nauke ne mogu da dosegnu. Sa druge strane, uopšte tu podelu na prirodne i društvene nauke mi možemo tematizovati i preispitivati, i uopšte da li je zaista svaka društvena nauka nekomercijalna i tako dalje, ali ono što vidimo da se sredstva u svetu, to je prosto nekakav trend, da je loša klima za društvene nauke u užem smislu i da se za njih izdvaja sve manje i manje sredstava, jer se one ne doživljavaju kao nešto komercijalno. Međutim, naravno, svesni smo i toga da postoji neophodnost finansiranja nečega, upravo u tome jeste prednost javnog finansiranja, što može da vodi računa o nekakvom širem sagledavanju društvene stvarnosti, a za razliku od privatnog finansiranja koje je uglavnom usmereno na nekakve trenutne tržišne zakone. Mi smo ove sve probleme tek zagrebali tokom ovog razgovora i njih je neophodno promišljati. E sa tim problemima se upravo bave društvene nauke, između ostalog i tim problemima bave se i mnogo širim spektrom problema. I sada tu dolazimo do jednog paradoksa gde društvene nauke, uslovno rečeno paradoksa, treba da opravdaju i svoje postojanje u savremenom svetu, ali one istovremeno opravdavaju postojanje, treba da opravdaju ili da pronalaze razloge za postojanje drugih nauka. Prema tome njihova važnost je velika, međutim, da to sve ne bi bilo nekako mrtvo slovo na papiru, naučnici iz oblasti sociologije pa i filozofije moraju, ili psihologije, moraju da rade uz direktnu komunikaciju sa naučnicima u ovoj specifičnoj oblasti, kada govorimo o optimizaciji nauke, moraju da rade sa naučnicima iz tih prirodnih nauka da bi oni mogli bolje da razumeju njihove potrebe i da bi mogli da vide šta je ono što njima treba da postižu optimalne naučne rezultate i na kraju krajeva kako da se svima unaprede uslovi za rad pa i život.
A kako tretirati filozofiju, kao društvenu nauku ili kao nešto posebno?
To jeste jedno veoma duboko pitanje. Ja sam od onih koji su skloni da je tretiraju kao nešto posebno, međutim uglavnom se trenutno ona svrstava u one grupe kada vi aplicirate za finansiranje, uglavnom će se ona nalaziti u korpusu društvenih nauka.
Iako je nesporno da se prirodne nauke koriste matematikom, sama matematika ne može da se odredi kao nauka prirode, odnosno prirodna nauka, s obzirom da se brojevi i oblici u prirodi ne nalaze. Po tome je ona slična metafizici.
Ali da ne ulazimo sada u tu temu.
Šta možemo u budućnosti da očekujemo na polju optimizacije rezultata u naukama?
U pogledu samog istraživanja, ja sam veoma optimistična, jer se zaista, ovo koliko ja pratim, ljudi zaista interesuju za probleme optimizacije u nauci i prilaze im na te interdisciplinarne načine koje su veoma obećavajući. Međutim, da li će biti dovoljno sluha za ono što su ti, za te rezultate, ja verujem da se može učiniti proboj takođe ka drugim naučnicima iz oblasti prirodnih nauka da oni razumeju te rezultate. Međutim, kako će reagovati javni finansijeri na sve to, teško je predvideti, ali ja sam večiti optimista.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Pojmovnik.
Friedrich Schelling, o studijama čistih nauka uma, matematici i filozofiji uopšte. Mesto matematike u opštem sistemu znanja dovoljno je određeno. Njen odnos naspram akademskih studija proizlazi iz toga sam od sebe. Vrsta saznanja koja znanje uzdiže iznad zakona kauzalne povezanosti koji vlada u običnom znanju kao i u velikom delu takozvanih nauka u oblast čistog identiteta uma ne zahteva nikakvu spoljašnju svrhu. A koliko se inače i priznavali veliki uspjesi matematike u njenoj primjeni na opšte zakone kretanja, u astronomiji i fizici uopšte, to ipak ne bi dospeo do saznanja apsolutnosti ove nauke onaj ko bi je visoko cenio samo zbog ovih posljedica, i to kako uopšte, tako i posebno, pošto ove zahvaljuju svoje poreklo delom samo zloupotrebi čiste evidencije uma. Novija astronomija, kao teorija, ne smera ni na šta drugo do na preoblikovanje apsolutnih iz ideje proizlazećih zakona u empirijske nužnosti i postigla je tu svrhu na svoje potpuno zadovoljstvo. Uostalom, nipošto ne može stvar matematike u tom smislu i kako se sada poima biti to da išta razume od suštine ili onoga po sebi prirode i njenih predmeta. Zato bi bilo potrebno da se ona sama prethodno vrati u svoj izvor i opštije pojmi tip uma koji se u njoj izražava. Ukoliko je matematika isto tako u apstraktnome, kao i priroda u konkretnome, najsavršeniji, najobjektivniji izraz uma samog, utoliko moraju svi prirodni zakoni, onako kako se oni rastvaraju u čiste zakone uma, naći svoje odgovarajuće forme i u matematici. Ali ne onako kako se to do sad prihvatalo, da je ova za onu samo određujuća, a da se priroda inače u tom identitetu ponaša samo mehanički, nego tako da su matematika i prirodna nauka samo jedna te ista nauka sagledana sa različitih strana. Forme matematike, kako se sada razumeju, simboli su za koje su oni koji ih posjeduju izgubili ključ, koji je po sigurnim tragovima i vestima starih još Euklid posjedovao. Put ponovnom pronalaženju može biti samo taj da se u potpunosti pojme kao forme čistoga uma i izrazi ideja koji se u objektivnom obličju pokazuju preobraženi u nešto drugo. Što je manje sadašnja nastava matematike pogodna da odvede natrag ka izvornom smislu ovih formi, utoliko će više filozofija na putu kojim sada kroči pružiti i sredstva odgonetanja i ponovne uspostave one prastare nauke. Učenik neka pazi naročito, pa i jedino, na tu mogućnost, kao i na značajnu suprotnost između geometrije i analize, kojoj upadljivo odgovara suprotnost između realizma i idealizma u filozofiji. Naznačili smo na matematici puko formalni karakter apsolutne vrste saznanja, koji će ona tako dugo zadržati dok ne bude pojmljena potpuno simbolički. Matematika pripada utoliko još puko odslikanom svetu, ukoliko ona praznanje, apsolutni identitet prikazuje samo u refleksu i, što je nužna posljedica toga, u odvojenoj pojavi, iako su ono što ona prikazuje ideje, istinita pra bića i pra forme samih stvari. Naprosto, i u svakom pogledu, apsolutna vrsta saznanja bila bi prema tome ona koja bi praznanje neposredno i po sebi samome imala za temelj i predmet. Ali nauka koja izvan onoga nema nikakav drugi uzor, nužno je nauka sveg znanja, prema tome filozofija. Ne može se ni uopšte, ni posebno ovde da izvede dokaz kojim bi svako bio prinuđen da prizna da je filozofija baš nauka praznanja. Može se samo dokazati da je jedna takva nauka uopšte nužna, i može se biti siguran u mogućnost dokaza da svaki drugi pojam koji bi se može biti mogao ispostaviti o filozofiji nije nikakav pojam, ne možda samo ove, nego uopšte nikakve moguće nauke. Filozofija i matematika jednake su u tome što su obe utemeljene u apsolutnom identitetu onog opšteg i posebnog. Obe su dakle takođe, ukoliko je svako jedinstvo ove vrste opažaj uopšte u opažaju, ali opažaj prve ne može opet poput onoga one druge biti reflektovan, on je neposredni umski ili intelektualni opažaj koji je sa svojim predmetom, praznanjem samim, naprosto identičan. Prikaz u intelektualnom opažaju jeste filozofska konstrukcija. Ali kao što je opšte jedinstvo koje leži svima u temelju, tako mogu i posebna u kojima je u svakome od njih preuzeta jednaka apsolutnost praznanja, mogu biti sadržana samo u umskom opažaju i utoliko su ideje. Filozofija je dakle nauka ideja ili večnih uzora stvari. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.